blaðsíða 67, níundi kafli. Þau sigldu inn í botn fjarðarins. Þar var enga byggð að sjá. Líklega voru þau fyrsta fólkið sem kom hér. Það tók langan tíma að róa með allt dótið í land. Þegar því var loks lokið, var röðin komin að dýrunum. Þau óðu í land í halarófu. Mikið voru þau fegin að sleppa úr skipinu.